რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები და მე გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთის ავიაციამ პირველი იერიში მიიტანა ისლამურ სახელმწიფოს პოზიციებზე, როგორც კოალიციის ახალმა წევრმა. შეერთებული შტატები აკრიტიკებს უკრაინელ სეპარატისტებს ადგილობრივი არჩევნების ჩატარების განზრახვის გამო. იოსებ კობზონი შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიური ურთიერთობის შეჩერებას ითხოვს. თურქეთი აცხადებს, რომ მისმა ავიაციამ შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედ კოალიციასთან ერთად პირველი იერიში განახორციელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ავიაციამ იერიში 28 აგვისტოს საღამოს მიიტანა სირიის საზღვრის გასწვრივ მდებარე ექსტრემისტთა პოზიციებზე. ოპერაციამდე კი თურქეთმა და შეერთებულმა შტატებმა აგვისტოს დასაწყისში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად ანკარა შეუერთა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას ექსტრემისტული დაჯგუფება ჩრდილოეთ ერაყისა და სირიის მნიშვნელოვან ტერიტორიებს აკონტროლებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააკრიტიკა პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც დონბასში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებითა და უკრაინის კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიის მიტაცებით იმუქრებიან. ბაიდენსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი თეთრი სახლის ინფორმაციით 28 აგვისტოს გაიმართა. ხუთშაბათს კი სამი საპარლამენტო პარტიის ერთობლივ კონგრესზე კიევში სიტყვით გამოსვლის დროს პრეზიდენტმა პეროშენკომ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების რედაქცია, რომელსაც პარლამენტი 31 აგვისტოს უკრის კენჩს, არც უკრაინის ფედერალიზაციას და არც რომელიმე რეგიონისათვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას არ გულისხმობს.
ორშაბათს 21 აგვისტოს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გველოდება. დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კენჭის ღრა პარლამენტის საგანგებო სესიაზე. ვინ გვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. უკრაინა რეფორმების გარეშე სუსტია. რეფორმების გარეშე უკრაინას შანსი არ აქვს. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
Без реформ мы лишь консервируем слабкость Украины.
განცხადა პეტრო პოროშენკო. სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მაღალი შეფასება მისცა უკრაინის საკონსტიტუციო რეფორმას და მკაცრად გააკრიტიკა პროუსულად განწყობილ სეპარატისტთა განზრახვა უკრაინის კანონმდებლობის დარღვევით ჩაატარონ ადგილობრივი არჩევნები, რაც წინააღმდეგობაში მოდის ასევე მინსკში მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებებთან. რუსმა მომღერალმა და რუსეთის პარლამენტის წევრმა იოსებ კობზონმა განაცხადა, რომ იგი მიზანშეწონილად მიიჩნევს დიპლომატიური ურთიერთობების შეჩერებას შეერთებულ შტატებთან, რომელმაც ნიუ-იორკში შესასრულად მხოლოდ შეზღუდული ვიზა მისცა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს ვალენტინა მატვიენკოს.
Я бы приостановил дипломатические отношения.
Мы შევაჩერებდი დიპლომატიურ ურთიერთობას, რათა ყველა ამერიკელი დაფიქრდეს, რომ ჩვენთან ასეთი მოქცევა არ შეიძლება. რუსეთთან ხუმრობა არ შეიძლება. არსებობს რუსი ხალხი, თავისუფლებისა და საკუთარი სამშობლოს მოყვარული ხალხი და ჩვენთან ხუმრობას მე არავის ურჩევდი.
Я бы не рекомендовал никому.
განცხადა რუსულ რადიოსთან ინტერვიუში კობზონმა, რომელიც იმ რუს პოლიტიკოსთა შორისაა, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა შავსიაში შეიყვანა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო. სუმცილე პოლიციის 8 თანამშრომელი დაიღუპა და 15 დაიჭრა აღმოსავლეთ ავღანეთში ექსტრემისტების მიერ მოწყობილ რამდენიმე თავდასხმაში. ღაზნის პროვინციის ანდარისა და ყარაბაღის რაიონებში პოლიციელთა საგუშაგოებზე განხორციელებულ იერიშებზე პასუხისგებლობა თალიბანმა აიღო. მიმდინარე თვეში ექსტრემისტებმა გააქტიურეს თავდასხმები პოლიციელთა საგუშაგოები, რის გამოც იზრდება დაღუპულ პოლიციელთა რიცხვი. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიში ღაზნის პროვინციაში განადგურეს 16 ექსტრემისტი. ერთი ცნობა საქართველოდან, სადაც 29 აგვისტოს ღამით თბილისთან ახლოს წავკისი ტაბახმელას გზაზე მომხდარ გასროლას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა და ერთიც დაიჭრა. მძიმე და კერძოდ დაჭრილი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილე გენერალ-მაიორი ლევან გაზავა. გარდაცვლილია მისი მამი და შვილი. მომხდარი შესახებ საქმეს მთავარი პროკურატურა ეძიებს. ამ თემაზე ჩვენ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ გაცემის მსვლელობის დროს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში. თქვენ უკვე მოგოცვით ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახლა გაგასმოთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით თავდასხმას, რომლის დროსაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი ყოფილი მინისტრის მოადგილე გენერალ-მაიორი გვაზავა დაიჭრა.
ამოდენმე ვერსია ფიგურირებს, თუმცა რომელი ვერსია სწორი, ჩვენ არ ვიცით, არ იცის არც ოჯახმა და სწორედ ამის გარკვევას ვცდილობთ ამ ეტაპზე.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან გამოცდების შედეგებზე. ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ საქართველოს ეკონომიკის წინაშემდგარ გამოწვევებზე. მომზადებული გვაქვს ასევე სატირული იუმორისტული პროგრამა, რომელშიც მისი ავტორი თბილისში და საერთოდ საქართველოში გაჩაღებულ მშენებლობებზე მათ არა ესთეტიურ სახეზე ისაუბრებს.
მიშას ბათუმის ბრჭყალებში ალისა და ნინოს დაზიანება ხომ დამატებით ბნებიან საბაბს იძლევა, რომ 4 წლით აქტუალურ საძულველ კონცეფტს შეუთვალონ წევლა.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რომელშიც გამორჩეული ადგილი უჭირავს მიგრანტთა პრობლემას ევროპაში. ასეთი გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას დღეს მე, კობა ლიკლიკაძე, გავუძღვები. 29 აგვისტოს ღამით წავკისი ტაბახმელას გზაზე მომხდარ გასულას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა და ერთიც მძიმედ დაიჭრა. კერძოდ დაჭრილია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილე გენერალ-მაიორი ლევან გვაზავა. გარდაცვლილი კი მისი დეიდაშვილია. თუ რა მოხდა და რა ვერსიები აქვს გამოძიება სამის თაობაზე, ახლა უფრო ცუდად ნინო თახნიშვილი გვიამბობს.
ოფიციალური ინფორმაცია ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მოადგილის ლევან გვაზავას ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრისა და მისი თანხმლები პირის გარდაცვალების შესახებ ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ლევან გვაზავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელსაც 29 აგვისტოს ღამით გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა, კვლავაც მძიმეა. ექიმ კონსტანტინე მუმლაძის თქმით, მას ჭრილობა ტყუით სახის არეში აქვს მიყენებული.
პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა დინამიკაში ჯერჯერობით რჩება მძიმე, იმყოფება ფილტვების ხელოვნურ ვენტილაციაზე, არის სამკურნალო დათვის ნარკოზის ქვეშ, ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა სახიზულების ოსტეოსინთეზი.
სროლის ხმა წავკისი ტაბახმელას გზაზე გუშინ გვიან ღამით გაისმა. გასროლას ლევან გვაზავას დეიდაშვილი რევაზ კალომლეწავი ემსხვერპლა. თავად გენერალი ლევან გვაზავა კი სასწრაფო დახმარების მანქანით თბილისში ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურის უფროსი ნათია სუხიაშვილი ამბობს, ოქროყანაში მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტის საქმე შემდგომი გამოძიებისათვის პროკურატურას გადაეცა. მისი თქმით, საქმე განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 და 236 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილითა აღსრული.
შეტყობინების თანახმად თბილისის ტაბახმელას ავტომაგისტრალზე ნანახი იქნა სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად გარდაცვლილი მამაკაცის გვამი, რომელიც ჩატარებული გამოძიების შედეგად აღმოჩნდა რეზო კალომლეწავი. ასევე დადგინდა, რომ შემთხვევის ადგილიდან ცეცხლსასროლი ჭრილობით ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში გადაყვანილი იქნა ლევან გვაზავა. ამ ეტაპზე საქმეზე ტარდება გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებები, მიმდინარეობს შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, იკითხებიან მოწმეები, ასევე დანიშნულია ყველა შესაბამისი ექსპერტიზა.
ლევან გვაზავა ამჟამად სამართალდამცველთა დაცვის ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ორგანიზაციაში ამ ეტაპზე შემთხვევის ვერსიებზე არ საუბრობენ. როგორც ლიგის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა თამუნა მეტონიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, მომხდარის თაობაზე გამოძიება მიმდინარეობს და რაიმე ვერსიაზე საუბარი რთულია.
მარტივ თქმაზეა შეერთებული ეკიმების განცხადებით, მისი მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე. დანიშნული რაც შეეხება გამოძიებას, რა მოხდა, როგორ მოხდა, დავიღოთ გამოძიების შედეგებს.
ლევან გვაზავას ოჯახის ადვოკატი დარჯან გილაშვილი კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მომხდარის შესახებ რამდენიმე ვერსია არსებობს და სწორედ ამ ვერსიების გარშემო წარიმართება გამოძიება. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ლევან გვაზავას ოჯახის წევრებზე დაყარდნობით წერს, საქმე ეხება თვითმკვლელობის მცდელობას. სააგენტოს ინფორმაციით, ლევან გვაზავა ორ დეიდაშვილთან და კიდევ ერთ ახლობელთან ერთად, რომელიც ავტომანქანას მართავდა მარიამობის აღსანიშნავად მისი ძმის სახლში პანტიანში იმყოფებოდა. უკან დაბრუნებისას ავტომანქანაში ლევან გვაზავა იარაღმა შეაწუხა და ბუდიდან ამოიღო, რა დროსაც შემთხვევით გაუვარდა და ტყვია მის წინ სავარძაზე მჯდომ რეზო კალომლეწავს მოხდა, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. ამის შემდეგ ლევანმა თვითმკვლელობა სცადა. შესაბამისად საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ლევან გვაზავას ახლობლები გამორიცხავენ თავდასხმის ვერსიას. ოჯახის ადვოკატი დარჯან გილაშვილი ასევე ეხმაურება სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვის ფაქტის მუხლით.
ერთი შემძლია გადაჭრით გითხრათ, რომ ლევან გვაზავა იყო გენერალი და მას ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის შენახვისა და ტარების უფლება. რამოდენიმე ვერსია ფიგურირებს, თუმცა რომელი ვერსია სწორი, ჩვენ არ ვიცით, არ იცის არც ოჯახმა და სწორედ ამის გარკვევას ვცდილობთ ამ ეტაპზე.
კიდევ ერთი ვერსია შეიძლება თუ არა მომხდარი ფაქტი ანგარიშ სწორების შედეგი იყოს, ამის შესახებ ამ ეტაპზე არ საუბრობენ ლევან გვაზავას მეგობრები და კოლეგები. სამართლა დამცველთა დაცვის ლიგის წევრი სოსო ალავიძე ჟურნალისტების ამ შეკითხვას სპეკულაციას უწოდებს.
შეიძლება ყველაფერზე სპეკულირება და ყველაფერზე რაღაცების აგება შეიძლება რა.
პოლიციის გენერალ-მაიორი ლევან გვაზავა 2008 წლამდე შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მოადგილის პოსტს იკავებდა. ის დღეს სამართალ დამცავთა დაცვის ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამავე ტალღებზე თქვენ უსმენთ ახლა საღამოს თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა მე სიტყვას გადავცემ ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში, რომელიც ისაუბრებს აჭარაში ერთიანი გამოცდების ფარგლებში, ერთიანი ნაციონალური გამოცდების ფარგლებში ნაჩვენებს შედეგებზე. მოუსმინეთ მას.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 2015-2016 სასწავლო წლისათვის 1122 პირველ კურსელი მიიღო. ყველაზე მოთხოვნადი ფაკულტეტის სტატუსი წელს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტმა მოიპოვა. ყველაზე პოპულარული სპეციალობა კი სამართალმცოდნეობა. აქ ერთ ვაკანტურ ადგილზე დაახლოებით 25 აბიტურიენტი მოდიოდა. გასული წლის მსგავსად ბათუმში შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში ყველაზე მოთხოვნადი ტურიზმის ფაკულტეტი იყო. ამ ფაკულტეტს არც წელს ჰქონია დაბალი რეიტინგი, ერთ ვაკანტურ ადგილზე აქ 20 აბიტურიენტი მოდიოდა. რატომ ირჩევენ სტუდენტები სამართალმცოდნეობას და რატომ აქვს მაღალი რეიტინგი მაგალითად ტურიზმის ფაკულტეტს? ამის შესახებ ერთ-ერთმა სტუდენტმა, რომელმაც სამართალმცოდნეობაზე ჩააბარა ოღონდ სხვა უნივერსიტეტში, ამბობს, რომ ყველაზე კონკურენტუნარიანი სპეციალობა სწორედ წელს არის სამართალმცოდნეობა.
თქვა მელოდინი მქონდა რაღაც ქულების და შესაბამისად, მაგრამ ნამდვილად არ ველოდი იმ შედეგს, რაც მივიღე და ძალიან ბედნიერი ვარ. 100%-იანი გრანტი მოიპოვე სამართლის ფაკულტეტზე ჩავბარე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ზოგადად სამართალი ეს არის ძალიან კონკურენტული ფაკულტეტი, იქედან გამომდინარე, რომ პოპულარობით სარგებლობს ახალგაზრდებში და არ ვიცი უბრალოდ, ძალიან მიხარია და ყველა აბიტურიენტს ულოცავ გამოცდების წარმატებით ჩაბარება.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ბოლო წლების ტენდენცია. ნაკლებია ფიზიკის, ქიმიისა და მათემატიკის მიმართულებებზე კონკურსათა რაოდენობა და შესაბამისად წელს შედარებით ნაკლები პირველ კურსელი ისწავლის ამ სპეციალობებზე. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამჟამინდელი რექტორი მერაბ ხალვაში ერთიანი სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავებაზე ფიქრობს, რომლის განხორციელებაში აუცილებლად სკოლა და განათლების სამინისტრო იქნება ჩართული.
ბოლო წლებს თუ ავიგებთ, ვნახავთ, რომ ფაქტიურად მიუხედავად აი ამ ცდილობისა, რომ აი ეს პროგრამები, მათ შორის მათემატიკას და ფიზიკას, არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებადი პროგრამები, აქ სიტყვა ქიმია, აქ მდგომარეობა არ იცვლება. სამინისტროსთან ერთად ჩვენ უნდა გამოძებნოთ შევიმუშავოთ ეს კონცეფცია ერთობლივად ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით, აი რომელიც ხელს შეუწყობს აი ამ დარგის განვითარებას, რადგან ფაქტია, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლას უპირველესად ჭირდება ამ მიმართულების კადრი.
მე მიუხედავად იმისა, რომ ეს საგნები სახელმწიფოს პრიორიტეტულად მიაჩნია და ამ მიმართულებებზე სწავლა უფასოა, პრობლემა მაინც არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია ამბობს, რომ კადრებზე მოთხოვნა შრომის ბაზარი ქმნის და ამიტომაც საჭიროა დასაქმების კუთხით უფრო მეტი პერსპექტივა გაჩნდეს.
საქართველოში სამწუხაროდ საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, როგორც ერთ-ერთი ნაკლებად პოპულარული არის და შესაბამისად ეს გამოკიდებულია და გამოწვეული არის იქიდან, რომ სამეცნიერო დარგები, როგორც ესეთი არა განვითარებად რეჟიმში ფუნქციონირებას, ხელშეწყობა უნდა იყოს გაცილებით მეტი. მარტო ის, რომ უფასო ამ ფაკულტეტზე სწავლა არ ქმნის ამით, თუმცა დავამთავრე ეს სპეციალობა და არ მაქვს დასაქმების საშუალება, რა მნიშვნელობა აქვს ამაში, ფული გადავიხადე თუ არა?
ეს მეტყოლა საგნების პედაგოგების დეფიციტია მაღალმთიანი აჭარის რამდენიმე საჯარო სკოლაში. პრობლემის აღმოსაფრთხოლად აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ 2011 წლიდან სპეციალური პროგრამის განხორციელება დაიწყო. წელს კონკურსის წესით ბიოლოგიის, მათემატიკისა და ინგლისური ენის პედაგოგები შეირჩა, თუმცა როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი ნანა შავაძე აღნიშნავს, არსებული ტენდენციიდან გამომდინარე სპეციალობების რეიტინგიც არსებობს და პრობლემაც სწორედ ამაში მდგომარეობს. დაფიქსირებულია პრობლემა და მისი გადაჭრის გზები აუცილებლად მოსაძებნი, ამბობს ნანა შავაძე.
არის სკოლები, სადაც არა მხოლოდ ერთი მასწავლებელი ესაჭიროებათ, არამედ რამოდენიმე ერთდროულად. რიგ სკოლებში, სადაც ანუ ვეკითხებით, თქვათ, რამ წარმოშვა ეს პრობლემა, არის ის, რომ მასწავლებელმა შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი. სამინისტრო წახალისების მიზნით ყოველთვიური გასაცემის სახით გასცემს 400 ლარის ოდენობით დანამატს. ამას ემატება, ანუ სამინისტროს მხრიდან გაცემულ თანხას ემატება სკოლის მიერ ანაზღაურება.
ბათუმის საზღვაო აკადემიაში კი უპრეცედენტოს უწოდებენ ეროვნული გამოცდების შედეგებს. აკადემიის რექტორი ირაკლი შარაბიძე ამბობს, რომ ვაკანსია 2015-2016 სასწავლო წელს აკადემიაში თითქმის არ არსებობს.
ბათუმის საერთო საზღვაო აკადემიის ისტორიის მანძილზე რეკორდული ციფრია. ჩვენ ქონდა გამოცხადებული 550 ადგილზე ვაკანსია და მივიღეთ 540 სტუდენტი, რაც არის მაქსიმუმი, დაახლოებით 99%. და მათ გარდა დაახლოებით 60 სტუდენტამდე გადმოდის მობილობით სხვა უმაღლეს სასწავლებლებიდან. არ ველოდებოდით ამ შედეგს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი სტუდენტები, დაახლოებით 12,000 სტუდენტამდე ვერ ჩააბარა ეროვნული გამოცდები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეზღვაის პროფესია პოპულარული ხდება დღითიდან საქართველოში, გავაკეთეთ მაქსიმუმ და მივიღეთ რეკორდული მაჩვენებელი.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საზღვაო აკადემიაში სტუდენტთა რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Батум скат катас, батум стуал
Сексуалист ДФМ Машуди да откид конусмент радио тависуфлебис ერთსაათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მუსიკალური ნომრის შემდეგ კვლავ თემებზე გადავდივართ. ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოში ფულადი გზავნილებისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს საგარეო ვაჭრობას. ამ სფეროში კი ტენდენცია საკმაოდ შემაშფოთებელია. Ასე ფიქრობენ ექსპერტები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბურნის მოცულობა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13%-ით არის შემცირებული. კახამ ჭედლიძე უფრო მეტს გვეტყვის ახლა ამ ასე თუ ისე სახარბიელო ტენდენციაზე.
2015 წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4 მილიარდ 761 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 82 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 24%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. იმპორტი კი მოცემულ პერიოდში 3 მილიარდ 680 მილიონი ამერიკული დოლარია, 9%-ით ნაკლები. ექსპერტების შეფასებით ამ რიცხვების უკან ეროვნული ვალუტის ლარის გაუფასურება და ეკონომიკის ზრდის შემცირება დგას. თავდაპირველად რამ გამოიწვია იმპორტის შემცირება, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე განუხრელად იზრდებოდა? იმპორტის კლების მიზეზებსა და მისი შედეგების შესახებ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე საუბრობს.
იმპორტის შემცირება გამომდინარეობს იქედა, რომ იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასები ძალიან გაძლიერდა საქართველოში, ასე აღარ ყიდულობს სიძვირის გამო, მოხმარება შემცირდა და იმპორტიც შემცირდა. ეს კარგია, შეიძლება ლარის კურსის დასაჭერად სტაბილურობისთვის, მაგრამ ბუნებრივია მოსახლეობისთვის თვითონ იმპორტის შემცირება და პროდუქციის გაძლიერება უარყოფითია.
როგორც ცნობილია, იმპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი ლარის გაუფასურება გასული წლის მეორე ნახევარში დაიწყო. ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მთავარი მიზეზი კი უცხოური ვალუტის შემოდინების კლებაა, რაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების ფულადი გზავნილების შემცირებამ და ექსპორტის კლებამ გამოიწვია. საქართველოს პროდუქციით საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი კი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. ამას აღნიშნავს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
მაინც ძირითადი ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე სხვა ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში. იგივე როდესაც თქვა რუსული რუბლი, უკრაინული гривна, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასურებული, ესეც უარყოფითად მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
არადა საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არ აკლებდა რუსეთის ბაზრის პოპულარიზებას და მიმართულებით საქართველოს ექსპორტის დახალისებას, მაგრამ მიმდინარე წელს რუსეთთან დათბობის მთავარ მიღწევას ღვინის ექსპორტს 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ვარდნა აქვს. ერთი წლის წინ, იანვარ-ივნისში, თუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, წელს დაახლოებით 39 მილიონის ღვინო გავიდა რუსეთის ბაზარზე. შესაბამისად, რუსეთი 2014 წლის ღვინის საერთო ექსპორტში 6%-ს იკავებდა, ახლა კი მისი წილი 3.7%-ამდე ჩამოვიდა. რუსეთში ღვინის რეალიზაციის პრობლემებზე ერთ-ერთი პირველი საუბრობდა ნუცა აბრამიშვილი, კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის გენერალური დირექტორი.
ესეთი მოთხოვნის შედეგად საკმაოდ ბევრი მეღვინეობა გაზარდა მოცულობა, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შეცვლით ქართველი მწარმოებელი არ იყო მზად ამ ხელ მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის და მოუხდა ბევრს გადაერაღება, მათ შორის ჩვენ გავიზარდეთ დაახლოებით 1.5 მილიონ წარმოებს ამ ეტაპისთვის და ფიქრობთ ამ ეტაპზე გავჩერდეთ, შევინარჩუნებთ ამ რაოდენობას წარმოებას იმისათვის, რომ ანუ კიდერთხელ ამბობ, ჩავანაცვლოთ სხვა ბაზრებით, შევამცირეთ რუსეთის სტილი.
ღვინის ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი მიხეილ დონდუვაც.
ახლა ვთქვათ, გამოსავალი ის არის, რომ უნდა გადავიჯგუფდეთ იმ ბაზრებზე, შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთ და უკრაინა ევროკავშირის ბაზარზე, გადანაცვლება იქნება მისთან შეწონილი და თქვათ აღმოსავლეთის ბაზრებზე აქცენტების გადატანა.
ღვინის ექსპორტ საქართველოს მთლიანი ექსპორტში 3.7% უკავია, ხოლო თხილის პროდუქციას კი თითქმის 5 მეტი. საქართველოს ექსპორტის ლიდერი გახდა სპინძის მადნები 12%, შემდეგ მოდის ფეროშენადნობები 10%, ხოლო თითქმის 10 წლის მანძილზე პირველად დაკარგა პოზიციები ავტომობილების რეექსპორტმა, რომელსაც ექსპორტის 20-25% ეკავა ხოლმე. ახლა ის მესამე ადგილზეა 9%-ზე ოდნავ მეტით. შეიცვალა საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სურათიც. რუსეთს, რომლის წილი საქართველოს ექსპორტში 6.5% შეადგენს, გაუსრო ბულგარეთმა და ამ ქვეყანაში საქართველოს ექსპორტის მოცულობამ 9% გადააჭარბა. მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის ლიდერობს თურქეთი, შემდეგ კი მოდის აზერბაიჯანი და ჩინეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მთავარი აქცენტის რუსეთზე გაკეთება შედეგიანი არ აღმოჩნდა და საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ კლება დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო ვაჭრობის ექსპორტ იმპორტის შემცირების უარყოფითი გავლენის თაობაზე საუბრობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
ორი მსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზაშით: ექსპორტი, მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტის შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარება ცირდება. ანუ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამომხმარებლო პროდუქციაზე. ეს შედეგად მიგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური ზრდა უფრო ნაკლები გვექნება.
გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა აჩვენა, რომ დაგეგმილი არ შესრულდებოდა. ახლა მთავრობა ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება, მაშინ როდესაც 2013 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საშუალოდ 7% შეადგენდა. კახამ ჯადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეგიგოს და ლუქსემბურგის ოცნების შორის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა სწორედ ახალი ამბებით, ინფორმაციებით განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ახალი ამბის შემდეგ კვლავ განაგრძობს ჩვენი შაბათის პროგრამები. კერძოდ, თქვენ წინ გელოდებათ ჯერ ახალი ამბი და შემდეგ ლაშა ბუღაძის სატირულ-იუმორისტული პროგრამა. მას უნდა დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტალიბანის თავდასხმისას ავღანეთში 8 პოლიციის თანამშრომელი დაიღუპა. შემთხვევა ღაზნის პროვინციის ანდარისა და ყარაბაღის რაიონებში პოლიციელთა საგუშაგოებზე განხორციელებულ იერიშზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ეგვიპტის სასამართლომ სამ სამიზნით პატიმრობა შეუფარდა ტელეკომპანია ალ ჯაზირას ინგლისურენოვანი რედაქციის სამ ჟურნალისტს, ავსტრალიელ პეტერ გრეცეს, კანადელ მოჰამედ ფაჰმისა და ეგვიპტელ პროდიუსერ ბაჰერ მოჰამედს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააკრიტიკა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც დონბასში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებითა და უკრაინის კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიის მიტაცებით იმუქრებიან. რუსმა მომღერალმა და რუსეთის პარლამენტის წევრმა იოსიფ კობზონმა განაცხადა, რომ იგი მიზანშეწონილად მიიჩნევს დიპლომატიური ურთიერთობების შეჩერებას შეერთებულ შტატებთან, რომელსაც ნიუ-იორკში ჩასასვლელად მხოლოდ შეზღუდული ვიზა მისცა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის ვალენტინა მატვიენკოს. თურქეთმა განაცხადა, რომ მისმა ავიაციამ შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედ კოალიციასთან ერთად პირველი იერიში განახორციელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობაში ნათქვამია, რომ ავიაციამ იერიში 28 აგვისტოს საღამოს მიიტანა სირიის საზღვრის გასწვრივ მდებარე ექსტრემისტთა პოზიციებზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს 10-საათიანი პროგრამა. ახლა გთავაზობთ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“, რომელშიც ლაშა ბუაძემ დღეს ყურადღება შეაჩერა თბილისსა და საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე მშენებლობებზე და მათ ეთიკურ იერსახეზე.
კულტურის მიღმიერი აჯაბ სანდალი, ექსკურსია მძღოლი, ძვირფასო სტუმრებო, თბილისის ღირსშესანიშნავი ახალშენობები, როგორც წესი, ქალაქის ძველუბნებშია თავმოყრილი. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულად მახინჯი და გიგანტური შენობა ფატალური სისწრაფით შენდება რუსთაველის გამზირზე, აი იქ, სადაც ოდესღაც მხატვრის სახლი გახლდათ. მართალია, სტუმართაგან ეს შენობა არავის დაამახსოვრდება, მაგრამ ეს კი ზუსტად ვიცი, რომ თბილისში მცხოვრებ მომავალ თაობებს სამარაჯამოდ მოუწევთ ამ რჩეული სიმახინჯის ცქერა. ეს უკვე ჩვენი ხვედრია და არა ჩვენი ქალაქის ძვირფასი სტუმრების. აგერ კიდევ ერთი მშვენებაც გთხოვთ, მარჯვნივ გაიხედოთ ან მარცხნივ, თუმცა სულ ერთია, რადგან როგორც არ უნდა ატრიალოთ თავი, ეს კიტრის მსგავსი ქალაქის ორად გამხლეჩი ლოკალური ბაბილონის გოდოლი ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება თქვენს თვალსაწიერში. აქვე ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ აქ უწინ ამაზე ბევრად დაბალი საცხოვრებელი სახლი იდგა და აქაოდა ლანდშაფტს ამახინჯებსო, მაცხოვრებლები ლამისა თავის ნივთებიანად გადმოყარეს ფანჯრებიდან. ხო და ახლა სამართლიანობა მიზეიმა და იმ ძველის მაგივრად ახალი, მაღალი და კიდევ უფრო ლანდშაფტ დამახინჯებელი ჭოკი აშენდა. ჩვენი აზრით, თაწმინდის ქეცაც ისეთივე ბედიელის, როგორიც სატივეს ეწია ოდესღაც 90-იანების თბილისის ფატალური სახეცვლილების პიონერ სამოსახლოს. აქ გამაოგნებელი უტიპრობით შენდება ერთი მეორეზე შეუხედავი შენობები და მალე არათუ მამა დავითის ეკლესიას, არამედ სატელევიზიო ანძის დანახვაც შეუძლებელი გახდება. ორიოდე კვირის წინ თბილისში შესანიშნავი ეკოლოგიური აქცია მოეწყო. ტვერერის ეკლესიასთან ხეები გაჩეხეს, რაც ალბათ იმის მანიშნებელი უნდა იყოს, რომ აქ მორიგი დიადი კომპლექსის გაშენებას გეგმავენ. თავად კომპლექსში, სავარაუდოდ, მალევე შესახდებიან სრულიად უკომპლექსო მოსახლეები და დანარჩენ უჟანგბადო და უხეებო ქალაქთან ერთად შეისუნთქავენ ჩვენ საამაყო დაწამლულ ჰაერს. ძვირფასო სტუმრებო, ეს კი მირზაშაფის ქუჩა და მისი ახლად ჩამოთვლილი ცნობილი კლდეა, სადაც მალე კიდევ ერთ მასიურ კომპლექს გააშენებენ, რომელიც საბოლოოდ დაასამარებს აბანო თუბანს და ძველ ქალაქს. ეს ჩვენი დიდი პოეტის, შოთა რუსთაველის ქანდაკებაა. ეს კი ნაგვის ყუთები, საიდანაც თბილისის მთავარი ქუჩა იწყება. სავარაუდოდ, ნაგვის ყუთების სიმსხვილისა თუ სხვა მიზეზთა გამო მალე ვეღარც რუსთაველის ქანდაკს დავინახავთ და ვეღარც ამ ცნობილი ქუჩის დასაწყის. სამაგეროდ, აუცილებლად დავინახავთ ამაყად ამოწვერილ ქალაქის ორად გამხლეჩ კოლოს და ნარიყალას გაგრძელებად ქცეულ ახალი ქართველების წარმატების მომნუსხველ სიმბოლოს, დასახიჩრებულ თბილისს. პოსტსკრიპტუმი. ტექსტი, რომელიც ექსკურსია მძღოლის გამქონდა მოსმენილი, უკვე ჩაწერილი მქონდა, როცა ბათუმის ალი და ნინოს დაზიანების ამბავი გავრცელდა. ამ სამწუხარო მოვლენამ სამართლიანად აღაშფოთა უამრავი ადამიანი. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ხელოვნების ნიმუშებისა და ისტორიული ძეგლების დაზიანება შემღალვა თითქმის ყოველდღიურად ხდება საქართველოში და ამაში ადვილად დავწმუნდებით, თუ კი მეტნაკლებად ახლოდან გავეცნობით ისტორიული ეკლესია მონასტრების დღევანდელ ესთეტიკურ ყოფას. თუ კი ერთგან პირდაპირ ტაძრების კედლებზე ამაგრებენ გამათბობლებსა და გამაგრილებლებს, სხვაგან თვითდებურად აჩაღებენ რემონტს და ახალ-ახალ სავაჭრო სამეურნეო ნაგებობებს აშენებენ გალავნებზე თუ გალავნებს შიგნით. ბოლო ამგვარ უცნაურობას ყინწვისის მონასტერში წავაზდე, სადაც თითქმის ყველაფერია იმისთვის გაკეთებული, რომ როგორმე ვერაფრით მოახერხო გენიალური ფრესკის აქმა და ამის მაგივრად სხვა საწენმა ელემენტებმა მიიპყრონ შენი ყურადღება. იგივე თუნდაც ბაგრატის ტაძრის ვითომ და აღდგენა ალიდანინოს დაზიანებაზე ნაკლები ვანდალიზმი არ ყოფილა, მით უმეტეს რომ ბაგრატის შემთხვევაში უნებლიე შეცნობასთან ნამდვილად არ მქონია საქმე. ამ დროს სავსებით მართებული იქნებოდა, რომ ის ხალხი, ვინც სამართლიან ვერბალურ აღშფოთებას გამოხატავს ბათუმის მოძრავი ქანდაკებების გამო, იმავე მგრძნობელობას იჩენდეს სხვა ვანდალური ფაქტების მიმართაც. თუმცა ისიც მესმის, რომ რაკი ბრასსა და სიხარულს ჩვენში უმეტესად პოლიტიკური პარტიული მიმხრობელობის კონტექსტიდან გამომდინარე გამოხატავენ, ისტორიული ძეგლების გარემონტების ამბები ზოგჯერ არც თუ აქტუალურად გვეჩვენება. მიშას ბათუმის ბრჭყალებში ალისა და ნინოს დაზიანება ხომ დამატებით ვნებიან საბაბს იძლევა, რომ ოთხი წლით აქტუალურ საძულველ კოცებს შეუტვალონ წევლა და პირიქით მიშას ველოსიპედის არსებობით აღშფოთდნენ, რაკი ისმის ინფანტილურ და სისხლიან მართველობას გვახსენებს. მიტოვებული ისტორიული ძეგლი კი პოლიტიკური კონტექსტის მიღმაა და ვის ხელშია ჩავარდნილი არავინ უცხის. თუმცა ხომ იცით, უპატრონო ეკლესიას ბოლოს ვინც ეპატრონება. თუ კი ეს ბარბაროსული რემონტები და უპასუხისმგებლო შეცვლა შემოცვლები არ დასრულდება, საქართველოს მაგივრად საბოლოოდ კულტურის მიღმიერ აჯაფსანდალს მივიღებთ, რაც პრინციპში უკვე ვართ კიდეც.
თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირული უმორისტული პროგრამა „პარალელური რეალობა“. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ჩავწერეთ უკრაინაში მოღვაწე მწერალთან და ლიტერატორთან, წარსულში ასევე უკრაინის ელჩთან ლატვიის რესპუბლიკაში, რაულ ჩილაჩავასთან. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში „დაბრკოლების ზოლი“. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. სულ მალე, დაახლოებით რამდენიმე დღეში, შეიძლება ეს იყოს ერთი კვირა, 100 დღე შესრულდება, რაც მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტი ჩაიბარა. 100 დღე პოლიტიკოსის მოღვაწეობაში არის უკვე ის ნიშნული, რომლითაც ფასდება მის მიერ დაწყებული თუ უკვე გაკეთებული საქმეები. ჩვენ დაურეკეთ უკრაინაში მცხოვრებ ლიტერატურსა და დიპლომატს რაულ ჩილაჩავას და მას თხოვეთ შეეფასებინა მიხეილ სააკაშვილის 100 დღე. გეტყვით იმას, რომ ეს არის შემოკლებული სახით ინტერვიუ, ცლად კი თქვენ შეგიძლიათ ინტერვიუს რაულ ჩილაჩავასთან უსმინოთ ჩვენი საიტის საშუალებით, მისამართია რადიო თავისუფლება @ge პროგრამაში „დაბრკოლების ზოლი“. მოგესალმებით ბატონო რაულ, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რო ჩაგვერთოთ კიევიდან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ბატონო რაულ, თქვენ ჯერ კიდევ მარტი იყო, როდესაც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დანიშნები განხორციელდა უკრაინის ახალ ხელისუფლებაში. ერთ-ერთ გამოცემას, ქართულ გამოცემას მიეცით ინტერვიუ, სადაც ასეთი რამ თქვით: ქართული რეფორმები უკრაინაში უკიდურესად მითოლოგიზებულია, პოლიტიკუმსა და მოსახლეობას მათი, ანუ ქართველი რეფორმისტების სასწაულებრივი შესაძლებლობების სჯერა. ნუ ამ რეფორმების ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. პრეზიდენტი, აწ უკვე ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და თუ შეიძლება ჩვენი საუბარი სწორედ ამით დავიწყოთ. კვლავ ჯერათ კვლავ მითოლოგიზებულია პოლიტიკუმსა და უკრაინის მოსახლეობაში ის, რომ ქართველი რეფორმატორები არიან სასწაულის მოქმედები და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის მაგალითზე შეგვიძლია თუ არა უკვე ვთქვათ, რაკი 100 დღე გავიდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი წარმატებულ რეფორმებს უყრის საფუძველს ოდესის ოლქში.
თქვენ სწორად მოახდინეთ ჩემი თამის ციტირება. ეს მართლაც ასე იყო და დღეს დღეობით კვლავაც რჩება ისეთი დგენა საქართველოში ჩატარებულ რეფორმებზე, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული და ასე ვთქვათ, ღირსი იმისა, რომ იგი განმეორდეს ან თავისებურად იქნეს გააზრებული უკრაინის სახელმწიფოშიც. ამას ბევრი ასე ვთქვათ ახსნა მოეპოვება, მათ შორის ერთ-ერთი ის არის, რომ მიხეილ სააკაშვილს ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს უკრაინაში, მას აქ იცნობენ ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებიდან. შემდეგ უკრაინელი პოლიტიკოსები უფრო უჯერებენ, ასე ვთქვათ, დასავლურ პროპაგანდას, დასავლეთელ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ასევე მაღალი აზრისანი არიან იმ რეფორმებზე, რომლებიც საქართველოში გატარდა. პლუს ამას ემატება ის სრულიად უღიმღამო და უიმედო სიტუაცია, რომელიც ამჯერად არსებობს უკრაინაში. ადამიანებს ყოველთვის ჯერათ სასწაულის. საქართველო არ არის უკრაინის ფრიშორი ქვეყანა, ძალიან ბევრი არის ნამყოფი ჩვენ სახელმწიფოში, ჩვენს ქვეყანაში და უნახავთ ის ვიზუალური მხარეები, ასე ვთქვათ, იმ რეფორმებისა, რომლებიც უკრაინაში ჩატარდა და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ახსენებენ ბათუმს, ახსენებენ სიღნაღს, ახსენებენ თბილისს, ახსენებენ საქართველოს გზებს, იუსტიციის სახლებს და ასე შემდეგ. აი იმ ძირითად, ასე ვთქვათ, მიღწევებს ქართული რეფორმებისა, რომლებიც ჯერჯერობით მიუღწეველ ოცნებად რჩება უკრაინისთვის.
ბატონო რაულ, მიხეილ სააკაშვილი მარა თქვენ ჩამოთვალეთ ეს მართლა მიაღწია თავის პრეზიდენტობის განმავლობაში, მაგრამ ამ მითმა თუ კი საქართველოში ხორცი შეისხა, ეს დამსახურება იყო ძალაუფლების იმ ვერტიკალისა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა შექმნა და რომელიც ახლო იყო ავტორიტარისტთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რეფორმებში ზურგს უმაგრებდა გენერალური პროკურატურა ქვეყნის, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სასამართლო, რომელსაც პროკურატურის სასარგებლოდ გამოქონდა გადაწყვეტლებები. ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია. მიხეილ სააკაშვილს თუ აქვს ერთი ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის საკმარისი უფლებამოსილებაც კი, რათა ერთ ოლქში წარმატებით განახორციელოს რეფორმები, რასაც როგორც თქვენ ბრძანეთ უკრაინელი ხალხი ელოდება, სულ მოუთმენლად ელოდება.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ მას აქვს, ასე ვთქვათ, საკმაო უფლებამოსილება, უფრო სწორად უფლებამოსილება, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის მიერ, რომელიც მას აძლევს საშუალებას დღესდღეობით ქართულ ყაიდაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმოქმედოს ოდესაში. ყოველთვის არ გამოსდის, მაგრამ პრინციპში ჯერჯერობით ახერხებს, ასე ვთქვათ, ამურახსნილ ფეოდალებს, ადგილობრივებს, ცოტა ხმამაღლა შეუძახოს და დასაჯოს ისინი კიდევაც. რა თქმა უნდა, ის წუწუნებს, რომ არ ყოფნის უფლებამოსილება და ეს ასეც არის. ამ ბოლო დროს შეიმჩნევა კიდევ ერთი რამე, რომ რაც უფრო იზრდება მიხეილ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, რეიტინგი, არა მარტო ოდესაში, არამედ მთელ უკრაინაში, მით უფრო იწვევს ედგვარ შინაგან შეშფოთებას ეს საკითხი კიევის ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ამიტომ რამდენადაც მე უზრუნობ და ვხედავ ის ხარდაჭერა, რომელიც მას თავიდან აუქვეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, დღესდღეობით ხელისი სრულით მას არ აქვს და მიუხედავად ამისა ის მაინც აგრძელებს თავის საქმიანობას და ხალხის წმენა ჯერ კიდევ მაღალია მისად.
ბატონო რაულ, თქვენ ახსენეთ, რომ უკვე მიხეილ სააკაშვილის მზარდი ავტორიტეტის გამო უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებაში შეინიშნება შეშფოთება. თუმცა შეშფოთება მანამდეც იყო და მე მახსენდება გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის კომენტარი, როდესაც მან გაიგო, რომ მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტ პოროშენკომ მიანიჭა უკრაინის მოქალაქეობა და დანიშნა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად, მან ასეთი რამ თქვა, ციტატა: „სააკაშვილისთან დაკავშირებით მე საერთოდ განსვიფრებული ვარ. ფიქრობ, რომ ეს არის დროებითი ფიგურა, ის ახლა ოდესას ჩააბარებს რუსებს და შემდეგ ჩვენ მოგვიწევს მისი უკან ბრძოლით დაბრუნება. აპიაც ატვაევაც ესეთი რაღაცა იყო ნათქვა. იგი იქნება ცოტახანი გუბერნატორად და შემდეგ მას შეცვლის რომელიმე არარაობა, თქვათ ისეთი ტიპი როგორიც გონჩარენკოავ. ეს გავლენიანმა ოლიგარქმა იგორ კოლომოისკიმ თქვა. ეს შეფასებები, ეს ასე ვთქვათ, ავყია კრიტიკა, რომ განზე გადავდოთ. იგრძნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ჰყავს ძლიერი ოპონენტები, მათ შორის აი ესეთი გავლენიანი ოლიგარქების მხრივ, რომლებიც პოლიტიკაზე ავლენენ გავლენას უკრაინაში.
რა თქმა უნდა, ყველა ოლიგარქი არამარტო ასე ვთქვათ ოდესის ოლქში მოღვაწე, ან თუნდაც მეზობელ ოლქებში, არამედ მთელ უკრაინაში მოღვაწე ოლიგარქები, რომლებსაც პრაქტიკულად ხელში აქვს უკრაინაში ძალაუფლება, ისინი წინააღმდეგი არიან ნებისმიერი რეფორმის, ნებისმიერი წინსვლის, ნებისმიერი რევის იმ სისტემისა, რომელიც დღეს არსებობს და რომელიც მათ საშუალებას აძლევს წარწყონ ქვეყანა. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს არიან ბევრი ოპონენტი ხავს. გარდა იმისა, აქ სხვადასხვა დონეზე ხდება ხმები, ამას ავრცელებენ როგორც პოლიტოლოგები, ასევე ჟურნალისტები, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის ოდესის ოლქის ხელმძღვანელობა არის დროებითი მომენტი და რომ სრულიად შესაძლებელია ვთქვა, საშემოდგომოდ იგი გახდეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი და ჩაანაცვლოს არსენი იაცინიუკი. გარდა ამისა, ამბობენ, რომ და ეს მე მგონი ჩვენთვისაც ცნობილია, რომ სააკაშვილისთვის უკრაინა საერთოდ არის პოლიტიკური ტრამპლინი და იგი ოცნებობს, ასე ვთქვა, თავის მომავალ დაბრუნებაზე საქართველოში და იმ ხელისუფლების აღდგენაზე, რომელიც მას ჰქონდა. მიხეილ სააკაშვილი არც მალავს იმას, რომ ის არის პოლიტიკური პარტიის ლიდერი საქართველოში და პარალელურად საუბრობს ხოლმე როგორც ოდესაზე, ასევე საქართველოზე, როგორც ასე ვთქვათ სახელისუფლებო ბლოკზე უკრაინაში, ასევე თავის ნაციონალურ მოძრაობაზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აშკარაა და ამისგან საიდუმლოს არავინ არ აკეთებს და მე მიმაჩნია, რომ მიხეილ სააკაშვილი მართლაც ასე ფიქრობს, რომ ის პირველი წარმატებები, რომლებსაც ის მიაღწევს ოდესის ოლქში, გამოიყენოს საიმისოდ, რომ წაიწიოს წინ, ანუ უფრო სწორად დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ
მოდი ვიდრე მის პოლიტიკურ მადაზე ვისაუბრებდეთ, ბატონ რაულ ლაკი, მაინც აი ამ ასდღეს ვაფასებ, რისი იმედი აქვს, რა გააკეთა ჯერ მიხეილ სააკაშვილმა, რომ ის საერთო ეროვნული მოღვაწე გახდეს უკრაინაში? შეგვიძლია ჩამოთვალოთ რაიმე მიღწევა? აი, რადიოსმენის მუთხარით, რა გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა საიმისოდ, რომ ქონდეს ესეთი ამბიციები, ესეთი დიდი აპეტიტი?
გასაგებია, ჩემთვის ჯერჯერობით ასეთი მიღწევები უცნობია, გარდა იმ განცხადებებისა, რომლის გაკეთებასაც ატირებს მიხეილ სააკაშვილი. ჯერჯერობით არის, ასე ვთქვათ, რამდენადაც მე ვიცი, მოსამზადებელი დრო და აი მან დაანონსა, რომ პირველი შედეგები მისი რეფორმებისა და მისი მოღვაწეობისა ნათელი გახდება მომავალი წლის ზამთარს. ჯერჯერობით მე პირადად, რამდენადაც მეშმი განსაჯო პრესის, ტელევიზიის და ხმების მიხედვით, რომლებიც მე აქ მესმის, არ შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც სასწაული მოხდა ოდესაში. გარდა იმისა, რომ მან მოახდინა გარკვეული რეორგანიზაცია თვითონ, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციის, დაითხოვა ნახევარი თანამშრომლებისა, ეგ დაახლოებით 800 კაციანი შტატი ყავდა და 400-მდე დაიყვანა. დანიშნა ალი ხელმძღვანელები, ნუ თავისი მოადგილეები, საკმაოდ კრეატიული პიროვნები, ეს ადამიანები, და ასევე გამოაცხადა კონკურსი რაიონული ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებზე და პრაქტიკულად იქ 26 რაიონია და მე მგონი ყველა მათგანი ხალ ხელმძღვანელებს. აი ასეთი, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით მიდის რეფორმები.
გვითხრა რაულ ჩილაჩავამ უკრაინაში მოღვაწე ცნობილმა ლიტერატურმა და მთარგმნელმა, წარსულში 2005-2010 წლებში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ლატვიაში. მან ასე შეაფასა მიხეილ სააკაშვილის მოღვაწეობის 100 დღე ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე. ვცლათ რაულ ჩილაჩავასთან ინტერვიუს, თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი საიტის საშუალებით, მისამართია რადიო თავისუფლება _ge და ასევე კვირას ჩვენ გავიმეორებთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომლის სტუმარიც გახდათ ბატონი რაულ ჩილაჩავა. შეგახსენებთ, რომ კვირას დაბრკოლების ზოლი განმეორებით ჩვენს ეთერში გადაიცემა თბილისის დროით 15 საათზე. სექშეზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი ეთერი და ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას. ძველი ისტორიის მკვლევარმა სირიელმა მეცნიერმა ხალიდ ალ-ასადმა არ გასცა თავისი ქალაქის პალმირის საგანძურის ადგილსამყოფელი. ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ერთობის წევრებმა მას თავი მოჰკვეთეს, მალევე გავრცელდა ცნობა, რომ სულით მუსლიმთა ამ გაერთიანებამ დანაღმა და ააფეთქა ბალ-შამინი, პალმირის ერთ-ერთი ტაძარი, რომელთან დაკავშირებული საქმიანობა მისთვის წაყენებული ერთ-ერთი ბრალდება იყო. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
სამი წლის ხალილ ალ-ასადი 10 წლის წინ ჩამოშორდა აქტიურ სამეცნიერო საქმიანობას. ბოლო თვეებში, როგორც მისი ერთი ნაცნობი გვიამბობს, მას ხშირად ხედავდა ფეხით მიმავალს თავისი ბინიდან, პალმირის იმ ნაწილში, რომელსაც ქალაქის არამეული სახელწოდების მიხედვით თადმუდად იცნობენ. აბუ აჰმადი ამბობს, რომ კვლევარს 15 წელიწადია იცნობს. ბოლოს უთხრა რადიო თავისუფლებას აჰმადმა, ალ-ასადი 13 ივნისს უნახავს. კვლევარს შეუჩივლია ისლამური სახელმწიფოს ხალხმა დამკითხაო. აბუ აჰმადი რადიო თავისუფლებას ეუბნება.
მისგან სურდათ გაეგოთ, სადინახებოდა ყველაზე ძვირფასი საგანძური. იცოდა, რომ მოკლავდნენ, მაგრამ ქალაქის დატოვებაც არ უნდოდა.
ამ პირის, ისევე როგორც სხვა რესპონდენტების სახელი, რედაქციის მიერ შეცვლილია უსაფრთხოების მოსაზრებებით. ალ-ასადის ნათესავი ხალილ ალ-ჰარირი კვლევარს იცნობდა როგორც კაცს, რომელსაც ძველი ცივილიზაციის, ხელოვნების თითოეული ნიმუშის თუ საერთოდ არქეოლოგიური ძეგლების მიმართ განსაკუთრებული გრძნობა ჰქონდა. თითოეული ქვა იყო მისთვის ახლობელიო, ამბობს ალ-ჰარირი. იცოდა, რომ საფრთხე ემუქრებოდა, მაგრამ მაინც არ წავიდა. დაადასტურა მან. მას მერე, რაც გავრცელდა მკვლევრის სიკვდილით დაშჩის ცნობა, პალმირის ცხოვრებმა აბუ მუჰამადმა უოტაპის გზით მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ალ-ასადი შავი მანქანით მიუყვანიათ მოედანზე. ხალხი შეუკრიბავთ, რათა სიკვდილით დასჯისთვის ეცგირათ. მისი თქმით, 150-მდე პირი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, უყურებდნენ ისლამური სახელმწიფოს მიერ ასადის მოკვლის სცენას. ბრბოს წინ იდგა ნიღბიანი ჯალათი, რომელმაც ხმლით მოჰკვეთა თავი 80 გადაცილებულ მკვლევარს. მისი გვამი რამდენიმე საათს ეგდო მკვლელობის ადგილას. ის შემდეგ თოკზე დაკიდეს და ზედ მიამაგრეს წარწერა, ხელით შესრულებული. მოღალატე ხალიდ მუჰამად ალ-ასადი, ნუსაირის რეჟიმის, ანუ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის მომხრე. არაბულენოვანი მედიის თანახმად, კვლევარს ისლამური სახელმწიფო ბრალად სდებდა, როგორც სირიის წარმომადგენლის ურწმუნოთა კონფერენციებში მონაწილეობას, კერპ თაყვანის ცემის ადგილის დირექტორობას და ირანში სტუმრობას. სირიის მთავრობის მომხრეებიც და ოპოზიციონერებიც, აქტივისტებიც, მოაზროვნეებიც ერთხმად გმობენ ასადის სიკვდილით დასჯას. მისი მემკვიდრე, მუზეუმების და სიძველეების გენერალური უწყების ახლანდელი დირექტორი მაამუნ აბდულ ქარიმი სანასა აგენტოს ეუბნება, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ხანდაზმული მკვლევარი სასტიკად მოკლა. სირიის გარდამავალი მთავრობის კულტურის მინისტრი სამა ჰადაიაც გმობს ასადის მკვლელობას. ეს სამინისტრო სირიის ოპოზიციურმა ძალებმა შექმნეს. სირიელი ფილოსოფოსი და მოაზროვნე აჰმედ ბარყავი თვლის, რომ ასადის მკვლელობით მათ მოკლეს ცივილიზაცია, წინსვლა და ადამიანობა.
არ მითხრათ მეცნიერის მკვლელობაზე, ნუ ლაპარაკობ, ნახე სადამის რეჟიმმა რამდენი მოკლაო. დიახ, რეჟიმმა არნახული საზარელი დანაშაულები და სისასტიკე ჩაიდინა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავდუმდეთ ისლამური სახელმწიფოს დანაშაულების გამო.
ხალილ ალ-ასადმა მთელი ცხოვრება პალმირის სიძველეების შესწავლას მოანდომა. პალმირის სიძველეთა და მუზეუმების უწყებას ის ხელმძღვანელობდა 1963-დან 2003 წლამდე. კვლევარი მართველი ბაათის პარტიის წევრი იყო, რამაც შეიძლება გაუადვილა კიდეს თანამდებობის მოპოვება, მაგრამ მან ბევრი გააკეთა მსოფლიო არქეოლოგიისთვის. UNESCO-ს გენერალურმა დირექტორმა ირინა ბოკოვამ შემდეგი არაცხადა.
ისლამურმა სახელმწიფომ მოკლა დიდებული ადამიანი, მაგრამ ისინი ისტორიას ვერ დაადუმებენ.
მოკლედ რუხაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. მე გეტყვით, რომ ძველი ისტორიის კვლევარმა სირიელმა მეცნიერმა ხალიდ ალ-ასადმა არ გასცა თავისი ქალაქის პალმირის საგანძულის ადგილსამყოფელი ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული ერთობის წევრებმა მას თავი მოკვეთეს ამის გამო. სწორედ ეს ტრაგიკული ისტორია იყო ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტის თემა. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირის ბოლოს ევროპული მედიის ყურადღება მიიპყრო ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან თავშესაფრის საძებრად ევროპაში დაძრული მიგრანტების პრობლემატიკამ. ამ თემას მიეძღვნა 27 აგვისტოს ვენაში გამართული დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და ევროკავშირის სამიტი, რომლის ყურადღების ცენტრში მოექცა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის გაბედული განცხადებები და საქციელი. მანამდე 26 აგვისტოს ანგელა მერკელმა ჰაიდენაუში მდებარე ლტოლვილთა ბანაკი დაათვალიერა და დაგმო თავშესაფრის მაძიებელ მიგრანტებზე განხორციელებული ძალადობა როგორც საზიზღარი და სამარცხვინო ქმედება. ვიდრე მერკელი ლტოლვილთა ბანაკს ესტუმრებოდა, ბერლინმა შეაჩერა დუბლინის შეთანხმება სირიელი მიგრანტებისათვის, რაც ნიშნავს, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს აღარ დააბრუნებენ იმ ევროპულ ქვეყანაში, რომელშიც ისინი საკუთარი სამშობლოდან გაქცევის შემდეგ პირველად ჩავიდნენ. ანგელა მერკელის ასეთ გაბედულ პოლიტიკურ და ჰუმანურ ნაბიჯს არაერთი ევროპული ლიბერალური პრესა, მათ შორის ესპანური გამოცემა ლა ვანგუარდია გამოეხმაურა. ციტატა: მიგრანტთა პრობლემის სწრაფად მოგვარება შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ მერკელი ამ მხრივ მოქმედებს სწრაფად და გაბედულად. შესაძლოა ეს ვინმე აღიქვას როგორც ძალის დემონსტრირება, რაც ბუნებრივია გერმანიისათვის, თუ გავითვალისწინებთ მის როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტაბილური ეკონომიკის მქონე ქვეყნის როლს, მაგრამ ეს ადასტურებს ასევე მერკელის წმენას და თავდადებას ევროპული პროექტისა და ჰუმანიტარული ფასეულობებისადმი, რაც მხარდაჭერას იმსახურებს, წერს ესპანური გამოცემა ლა ვანგუარდია. გერმანიის კანცლერის სტუმრობას გამოეხმაურა უნგრეთის კონსერვატიული გამოცემა ჰეტი ვალაშიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მერკელმა სასაცილო გახადა ორბანიც და მისი სასაზღვრო კედელიც. იგულისხმება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც უნგრეთმა მეზობელ სერბიასთან სასაზღვრო კედლის აშენება განიზრახა ლტოლვილთა ნაკადის შესაჩერებლად. ციტატა: მას შემდეგ, რაც ბერლინმა განაცხადა, რომ ყველა სირიიდან გამოქცეულ თავშესაფრის მაძიებელს ექნება ისეთი მოპყრობა, როგორც დევნილებს, ანუ სხვა სიტყვებით, თუ ვიტყვით, გერმანია მიიღებს მიგრანტებს, ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ანგელა მერკელმა ხელში აიღო დიდი რკინის საჭელი და შუაზე გადაჭრა უნგრეთის სასაზღვრო კედელიო, წერს უნგრეთის გამოცემა ჰეტი ვალაში. ევროპის პრესას ყურადღების გარეშე არ დარჩენია არც უკრაინელი კინორეჟისორის ოლეგ სენცოვის საქმე. ყირიმის ანექსიის საწინააღმდეგო საქმიანობით ცნობილი კინორეჟისორი რუსეთის სასამართლომ ტერორისტში დამნაშავე ცნო და 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროკურატურის ერთ-ერთი ბრალდება კი სევასტოპოლში ლენინის მონუმენტის აფეთქებასთან არის დაკავშირებული. სენცოვის დაპატიმრებამ პუტინის ძალაუფლების საზღვრები წარმოაჩინა, ასეთი სათაური აქვს შვეიცარიის მემარცხენე ცენტრისტულ გაზეთ ტაგეს ანცაიგერში გამოქვეყნებულ სტატიას. ციტატა: სასამართლოს განაჩენი აღმაშფოთებელია, მაგრამ ამავდროულად იგი მოვლენეს ფართო პერსპექტივაში წარმოაჩენს. ერთი რამ ცხადია: 20 წელიწადში ვლადიმერ პუტინი აღარ იქნება ხელისუფლებაში. 20 წელი შეიძლება იყოს მთელი ეპოქა დღევანდელი რუსეთის სწრაფად ცვალებად ისტორიაში. ზუსტად 2000 წლეულის წინ რუსეთი თავადანადგურებდა ლენინის ძეგლებს, დღეს კი ასეთ ქმედებას ტერორიზმის კლასიფიკაცია ეძლევა, წელს გამოცემა და შემდეგ დასცენს. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა სისტემა ჩაფიქრებული იყო როგორც მარადიული და პოლიტბიუროში მხოლოდ სახეები იცვლებოდნენ,